Startautiskās ķīrētīs varētu atzīt, ka Latvijas Republika tiesība aizsardzības iestāžu personā ir pieļāvusi Igaunijas uzņēmumu Wind One atjaunojumo energoresursu biznesa Latvijā ekspropriāciju. Ar šādu atzinumu ģenerāla prokuratūrā un iekšlietu ministrijā septembra sākumā bija vērsusies valsts kancelēja. Tagad arī Igaunijas firmai piederošā Latvijas sievi Energy atklāja, ka varētu vērsties pret valsti. Stāsta Winergy pārstāve Madara Zvejniece.
Winergy darīja visu iespējamo, lai situāciju risinātu tiesiskā ceļā un novērst uzņēmumu mērķtiecīgu nošanu līdz maksātnespējas slieksnim. Diemžēl vairāk Latvijas institūciju un bankas darbību rezultātā uzņēmuma lielākais akcionārs, Igaunijas kompānija Wind One, nesaskata citu iespēju, kā iet starptautiskās tiesas ceļu par investīciju aizsardzības pārkāpumiem un zaudējumu piedziņu. Provizoriska prasījuma summa pret Latvijas valsti varētu pārsniegt daudz desmitus miljonu latu.
Valsts kancelēs iesniegumā uzskaitītas vairākas sakritības, kas rada bažas par neatbilstošu varas resursu izmantošanu pret ārvalstu investoriem. Piemēram, Norvīgas bankas centieni pēc iespējas ātrāk pārņemt savā valdījumā tajā ieķilāto koncernu Winergy mantu. Aprīlī pēc Norvīgas bankas iesnieguma uzsāktajā lietā pret Winergy par iespējamu kredītu izkrāpšanu joprojām nav nevienā aizdomās turētā, apstiprina valsts policijā. Tādu nav arī augustā uzsāktajā procesā par krāpnieciskām darbībām tiesiskās aizsardzības procesa gaitā. Tomēr ekonomisko noziegumu apkrošanas pārvaldes izmeklētājs atsakās noņemt arestu pat daļai uzņēmuma naudas. Policijas darbā pārkāpumus gan nesaskata iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas.
Uztvertu to šo vēstuli tā, ka bija lūgums, protams, vērtēt, kāda ir tā situācija, nevis, kad ir bažas, kad kaut ko ekonomikas noziegumu apkarošanas pārvalde nedara vai dara pareizi. Priekš tam es tomēr gribētu uzsvērt, ka mums ir prokuratūra, tikai un vienīga prokuratūra, kas uzrauga kriminālu procesu. Un līdz ar to, protams, kad es gribētu teikt, ka pilnīgi noteikti šeit ir kaut kārtā reizi rezonants iegūs lieta, bet vērtēšu šo jautājumu tikai un vienīgi prokurors. Tad es domāju, ka ja būtu pamats uzskatīt, ka ekonomikas noziegumu apkarošanas pārvalde tik, manuprāt, sensitīvā jautājumā veikt kaut kādas darbības neatbilstošu procesam, esmu pilnīgi pārliecināts, ka prokuratūra būtu jau spērus nepieciešamos soļus.
Pašlaik Kozlovskim neesot nekāda pamata uzskatīt, ka ekonomikas policija speciāli veikt jebkādas darbības ar mērķi veicināt reiderismu. Arī Norvīgas banka noliedz, ka būtu rīkojusies negodprātīgi. Turpina bankas pārstāve Valda Ķipāne.
Diemžēl jāsaskars ar situācijām, kad negodprātīgi aizņēmēji nevēlas atdot paņemtos kredītus, un tā kā banka ir nodrošinātais kreditors, tad savu ieguldījumu un noguldītāju interesēs mēs pārņemam slikto kreditoru ieķilātos īpašumus. Ir gadījumi, savukārt, kad pret finanšu iestādēm tiek izmantotas kreditoru uzmešanas schēmas, kuras ar apšaubāmām metodām tad organizē šie te parādnieki. Šie ir ļoti nepatīkami gadījumi mums, taču mēs esam gatavi šīs schēmas nepieļaut. Norvīgas banka šobrīd šajā situācijā izmanto visus likumā paredzētos līdzekļus, lai aizsargātu savas un savu noguldītāju ekonomiskās un tiesiskās intereses, kas skar attiecības ar šiem negodīgajiem parādniekiem. Šo parādnieku sakarā ir jau ierosināti vairāk krimināli procesi un šobrīd notiek apstākļu izmeklēšana. Mums kā bankai nav nekāda pamata apšaubīt policijas rīcības un pieņemto lēmumu likumību.
Valsts kancelēs iesniegumā norādīts, ka prieķilātās Winergy mantas pārvaldnieku iecelts Donāts Vaitaitis, biedrības Latvijas attīstībai dibinātājs, kuram piederošajai bioetanola ražotnē Sija Jaunpagasts Plus reģistrēt apjomīga ķīla Norvīgas bankā. Neilgi pēc Winergy mantas aresta Norvīgas banka arī dibinājusi vairākus uzņēmumus, kuru nosaukumi liecina par saistību ar energoresursu biznesu. Un to valdēs arī ir iecelts Vaitaitis. Ķipāni gan apgalvo, ka Vaitaitis neesot ne bankas akcionārs, nekā citādi ar to saistīts. Par mantas pārvaldnieku viņš izvēlēts kā zinošu cilvēks, kas pietiekami labi pārzinot vēja enerģijas jomu. Bet vispār tas bijis Norvīgas bankas biznesa lēmums, ko tā komentēt sīkāk negribētu. Tikmēr Winergy pārstāve Zvejniece apgalvo, ka tieši Norvīgas banka vainojama tās likstās.
Winergy godprātīgi pildīja savas līgumas saistības pret Norvīgas banku un sēdza ikmēneša maksājumus, kā tas bija paredzēts līgumos. Tāpat Winergy apliecina gatavību atgriezt visus saņemtos kredīt līdzekļus no akcijas sabiedrības Norvīgas banka, refinansējot tos. Taču bankas pašas rīcības rezultātā dažas dienas pēc kredīta pirmstermiņa atmaksas pieprasījuma uzņēmuma konta tika bloķēts pēc procesa virzītāja lēmumiem, kā arī tika uzlikta aresti visai pārējai uzņēmuma mantai, liedzot jau kādas pārkreditēšanās iespējas un jautājumu risināšanas saprātīgā ceļā. Norvīgas bankas rīcība, tostarp apzināta nepatiesa informācijas sniegšana Winergy partneriem, apliecina, viņu interešu lokā ir daudzkārt vērtīgo biznesa aktīvu pārņemšana un nevis kredīta līdzekļu atgūšana.
No valsts kancelējas paziņojumiem noprotams, ka spiediens pret to bijis vērsts tieši Vinerģi lietas dēļ. Ar to kancelēja saistā arī tās pozīcijas par iespējamo starptautisko tiesvedību ar Bertoltu Fliku noplūdi publiskajā telpā. Drošības policija jau pārbauda valsts kancelējas iesniegumā paustās ziņas par ietekmēšanas mēģinājumiem. Premjers Valdis Dombrovskis šobrīd procesā neiesaistās, gaidot, ka tagad savu darbu darīs tiesības sargājušās iestādes. Ieva Leitāns, Latvijas radio.